συναντήσουμε λοιπόν τον γνωστότατο διεθνολόγο, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Αληθώς, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Και θέλαμε έτσι τα φώτα σας να μας βοηθήσετε λίγο να ανησυχούμε. Βλέπουμε ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Βλέπουμε ένα πόλεμο που όλοι περίμεναν ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα θα είχε τελειώσει, να μην τελειώνει και να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και από την άλλη βλέπουμε πώς το αντιμετωπίζουν η Ευρώπη, η Αμερική.
Κοίτασε, να ξεκινήσουμε την Ουκρανία.
Βεβαίως.
Επειδή είχα αναφερθεί και γραπτός, γιατί τα γραπτά μένουν, ότι θα γίνει ο πόλεμος, και το έβλεπα και από επισκέψεις σε πολλά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, όπως η Σουηδία και η Φιλανδία που θα μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά έβλεπα στην προκειμένη περίπτωση ότι η Ουκρανία με τη Ρωσία τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ επικίνδυνα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέω ότι αν θα επικαλεστώ και την κυρία Τραφ, την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και χθες τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μιλώντας στους νέους επιστήμονες για το 2022, είπε ότι πάμε για μήνες, να μην πω λέει χρόνια, και ίσως και χρόνια. Συνεπώς και εγώ, από τις δικές μου εκτιμήσεις και αναλύσεις και βλέποντας και την κατάσταση πολύ πρόσφατα σε μονοήμερα ταξίδια μου στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα, διαπίστωσα, Νίκο, ότι έχουμε μέλλον πολύ. Ασχολούμαι καταρχήν με την Ουκρανία, που είναι αυτό στα δικά μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις από πλευράς Ρωσίας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, 68 μέρες περίπου πολέμου. Δεν υπάρχει, από την άλλη πλευρά ενισχύεται πάρα πολύ η Ουκρανία, δηλαδή εδώ και 5-6 μέρες ο Ζελένσκι έχει σταματήσει να ζητάει ενισχύσεις και όπλα, διότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Βρετανοί, ξέρω εγώ, οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, επικοινωνιακός στέλνουν οπλικά συστήματα και πρώην Σοβιετικού τύπου, για, επειδή τα ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί, γιατί η Ουκρανία, όπως ξέρεις, ήταν επί δεκαετίες κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, και βεβαίως νεότερα συστήματα. Και βλέπω ακόμα χθες και τον πρόεδρο Biden με το νέο πακέτο των 33 δις. Μιλάμε απίστευτα ποσά, τα οποία ένα 20 δις θα πάει για τα όπλα και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Και επειδή προφανώς ο Ουκρανικός στρατός έχει βελτιωθεί, γιατί πολλοί είχαν εδώ και ευνηδιάστηκαν στην Ελλάδα την εικόνα του Ουκρανικού στρατού που υπέστη τις ήττες του 2014, όχι μόνο στην Κρυμαία, αλλά κυρίως αναφέρομαι στο ανατολικό μέρος της Ουκρανίας, στον Ντονμπάς. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Ουκρανικός στρατός έχει βελτιωθεί πολύ. Το απέριξε και στο Κίεβο και σε άμυνα, και έχει ήδη ανακαταλάβει κάποια εδάφη, τουλάχιστον στη βόρεια Ουκρανία και βορειοανατολικά. Άρα, έχουμε μια άλλη κατάσταση στο έδαφος. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Ρώσοι αναγκαστήκανε, και επειδή βλέπουν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν στο θέμα του Κίεβου προς την πρωτεύουσα, και επειδή δεν ξέρω αν ήταν κακοί υπολογισμοί προσωπικά του Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας, δεν μπορώ επίσης να είμαι σίγουρος αν οι πληροφορίες που είχε ο Πούτιν από τις μυστικές υπηρεσίες ήταν σε άλλη κατάσταση και δεν περίμενε αυτά που του ήρθαν ξαφνικά και τώρα έχει εμπλακεί χειρότερα. Πάνω στο τέλος πάντων, έχουν στραφεί τώρα οι Ρώσοι κυρίως στον Ντομπάς, που ειλικρινά, επειδή από ειδικούς χάρτες παρακολουθώ καθημερινά, όπως ξέρεις, τι γίνεται κομμάτι-κομμάτι, βλέπω αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει σε κάποιες σκληρές θέσεις για να ενισχύσουν την όποια επιθετικότητα δείχνει η Ρωσία. Δηλαδή, είναι στατικός ο πόλεμος, και αυτό είναι πόλεμος φθοράς. Και φθορά σημαίνει δυστυχώς ότι κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν μακράς εμβέλειας πυράβλους ή την αεροπορία εναντίον στόχων αμάχων, και όπως είπες θα υπάρχουν απώλειες και από τους άμαχους, οι οποίοι τουλάχιστον βρίσκονται σε δεινή θέση. Δηλαδή, τα πυραυλικά χτυπήματα σήμερα το πρωί στην Οδυσσό, χθες ενώ ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στο Κίεβο, μετά αφού έχουν φύγει εδώ και περίπου, να πούμε τώρα, σχεδόν ένα μήνα οι Ρώσοι από το Κίεβο, εμένα με προβλημάτισαν. Αυτό είναι το ένα. Άρα, βλέπω συνέχεια μεγάλη, δυστυχώς, του πολέμου χρονική, βλέπω κλιμάκωση σε επιμέρους μέτωπα. Τρίτον, είναι άγνωστο τι θα γίνει στο μέτωπο της Αζωφικής, αφού στο μεγάλο χαλιβουργείο της Αζωστάλ υπάρχουν μέσα και άμαχοι, 1.000-1.200, αλλά όπως μου έλεγαν και άνθρωποι που τη ξέρουν τη Μαριούπολη καλύτερα από μένα, ας πούμε, μου είπαν ότι είναι και γύρω στα 1.100-1.200 άτομα των ταγμάτων της Αζωφικής, που είναι σκληροί πολεμιστές.
Γι' αυτό, κύριε Δρούγο, λέει η Ρωσία από την πλευρά τους ότι τους χρησιμοποιούν και σαν ασπίδα, έτσι, ανθρώπινοι.
Ναι, γιατί το θέμα, πάνω συμπήξαν συζητήσεις, αλλά αντέδρασε η Ρωσία στο να φύγουν με ειδικό ανθρωπιστικό διάδρομο. Η αποτυχία του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών ήταν ότι δεν μπορούσε να πείσει ούτε τον Πούτιν να ανοίξει ο ανθρωπιστικός διάδρομος. Στη δε Ουκρανία, επειδή αργήσαν τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν κάτι, και επειδή εξ αρχής κάναν και έντονη κριτική στη Ρωσία, ο κ. Γκουτέρες ήταν, για μένα, εγώ δεν θα έπρεπε να πάει. Έγραψε και ένα άρθρο και λέω: ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ τι κάνει, καλές υπηρεσίες υποτίθεται προσφέρει. Αλλά τις καλές υπηρεσίες Δεν βγάζει τίποτα. Όμως έχω, Νίκο, να προσθέσω δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά σε αυτή την κρίση. Πρώτον είναι το θέμα της Μολδαβίας και δεύτερον το θέμα των πυρηνικών. Τα οποία αυτά είναι τα που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί την Κρυμαία μπορεί να την έχουν πάρει οι Ρώσοι για να την έχουν προσαρτήσει το 2014. Αλλά υπάρχει το θέμα της λωρίδας της γης της Μολδαβίας, mm-hmm. η οποία είναι αυτόκλητη αποσχιστική περιοχή από το 1992, στην οποία σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν Ρώσοι, Ρωσόφωνοι ή οτιδήποτε άλλο, και Ρώσοι στρατιωτικοί που μείναν εκεί από μεικτούς γάμους, από οικογενειακές σχέσεις, ναι, ναι, ναι. και δεν γύρισαν σε άλλα σημεία. Συνεπώς η Περνιστερία είναι μια περιοχή στην οποία το ρωσόφωνο στοιχείο είναι ισχυρό, ένα, και δεύτερον είναι οι μεγαλύτερες αποθήκες του ρωσικού στρατού εδώ και δεκαετίες. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Και επειδή έχω πάει στη Μολδαβία πολλές φορές και συζήτησα μάλιστα φίλος μου προσωπικός, είναι και ο πρώην πρέσβης της Μολδαβίας στην πατρίδα μας, ο οποίος τώρα είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Μολδαβίας στο Κίσενα, μου έχει πει ασημείς λεπτομέρειες, οι οποίες έχει μείνει οπλισμός, μπορεί να είναι 1500 Ρώσοι, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν, δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Ρώσου Προέδρου, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πυρομαχικά πολλά, υπάρχουν όπλα στην Υπερδνηστρία, δηλαδή είναι στρατιωτικοποιημένη περιοχή που υπερτερεί ακόμα και του Μολδαβικού στρατού, ο οποίος είναι αδύναμος. Η Μολδαβία είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης και μπορεί η φιλοδυτική κυβέρνηση, εντάξει, mm-hmm. είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η κυβέρνηση της κυρίας Σαντό είναι με την Ευρώπη, δηλαδή είναι η γερμανόφιλη κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο με τους Αμερικανούς, όσο είναι με την Ευρώπη ανέκαθεν. Και συνεπώς θεωρώ ότι η χθεσινή απόφαση της να στραφεί υπέρ της Ουκρανίας στο 100% και κατά της Ρωσίας, με δεδομένο ότι οι Ρώσοι υποφθαλμίουν δυτικό μέτωπο, ενώ μέτωπο από τη Ρουμανία κλπ. Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι πρέπει να το προσέξουμε, γιατί θα έχουμε εξελίξεις λίγαν προσεχώς και από αυτό το μέτωπο. Αλλά βέβαια για να φτάσει αυτό το μέτωπο μεταξύ Κρυμαίας και Μολδαβίας είναι η Οδυσσός. Και όταν λέμε Οδυσσό, μιλάμε όπως είναι το Κίεβο, μια πολύ ισχυρή στρατιωτικοποιημένη περιοχή με, θα λέει κανείς, με ισχυρές αμυντικές γραμμές, με τεράστια συστήματα τα οποία έχουν ενισχύσει την επάκτη άμυνα, γιατί από εκεί, όπως θυμάσαι, χτυπήθηκε και η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, η Μόσχα. Εννοώ ας πούμε ότι στην Οδυσσό, επειδή έχω πάει στην Ναυτική Ακαδημία mm-hmm. και έχω δώσει και διάλεξη στο παρελθόν, μιλάμε πριν την COVID-19, mm-hmm. Είδα μέσα συμβούλους Βούλγαρους, Ρουμάνους, Αμερικανούς προφανώς, είδα Ολλανδούς κλπ. Δηλαδή αυτή η αξιωματική εκεί μέσα δεν δίνουν μόνο διαλέξεις όπως πήγα εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή χειρίζονται θέματα γιατί περιμέναν ότι κάτι θα συμβεί. Και το δεύτερο, για να κλείνω με το θέμα της Ρωσίας-Ουκρανίας σε αυτό το σημείο, για να πάμε λίγο και όπου θέλει στα ελληνοτουρκικά, είναι το γεγονός ότι οι πυρηνικές απειλές, επειδή είναι 8η πυρηνική απειλή mm-hmm. με πυρηνικά, αυτή που έκανε προχθές ο Πούτιν, ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιοι παραπέρα πράγματα, αλλά δεν το καφόμαστε αυτό, κάπως έτσι το είπα, αν θυμάμαι τη μετάφραση από τα ρώσικα, δεν το καφόμαστε, αλλά λέει στην προηγουμένη περίπτωση είναι μέσα στα, πώς να το πω, στη φαρέτρα μας τέτοια βέλη. Προφανώς δηλαδή εννοούσε ενδεχόμενο χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, δεν λέω σε μια πόλη προς Θεού, αλλά mm-hmm. λέω σε μια mm-hmm. δασόδη περιοχή οπουδήποτε αλλού, για να εκφοβήσει τις καταστάσεις και να πιέσει. Επειδή έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν και στο εξωτερικό και εδώ πολύ με τα πυρηνικά και χημικά όπλα, απευκταίω, ούτε καν να το συζητώ θέλω τέτοια τραγικά σενάρια, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω, διότι δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις της Ρωσίας. Και δεν πάνε καλά γιατί δεν υπάρχει ηθικό. Δεύτερον, δεν ενημέρωσε το ρωσικό λαό για την επιχείρηση την οποία ήθελε. Τρίτον, δεν υπάρχει διοικητική μέρημνα καλή. Τέταρτον, μάζεψε δυνάμεις από όλη τη Ρωσία και τις έφερε στο δυτικό μέτωπο χωρίς να κολλάνε, να χρησιμοποιήσω την λαϊκή έκφραση μεταξύ τους. Mm-hmm. Και βεβαίως, ας πούμε, το γεγονός είναι ότι δεν είχε βάλει και έναν κεντρικό διοικητή ο οποίος να ελέγχει όλες αυτές τις δυνάμεις. Και τέλος πάντων, και πολλά ρωσικά όπλα είναι αυτό που δεν θέλω να το πω υποτιμητικά, αλλά ήταν στα χαρτιά. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι βλέπω εδώ στην Αθήνα, τα ξέρεις, και πολλά περιοδικά που γράφουν όλα αυτά τα ρωσικά όπλα και τα λοιπά, mm-hmm. και λέω αυσιμή αυτά τα όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ούτε πολύ χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, τι ας πούμε παλαιότερα συστήματα. Και παλαιότερα το δόγμα το ρωσικό δεν είναι δόγμα χτύπα της πόλης και μη ρωτάς αν σκοτώσεις αμάχους, mm-hmm, mm-hmm. το δόγμα του 2020 έχει τα πυρηνικά μέσα, αλλά αν δεχτεί επίθεση η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν έχει δεχτεί επίθεση. Άλλοι δέχονται επίθεση. Άρα mm-hmm. το θέμα είναι ότι, αλλά ας το λάβουμε υπόψη, κράτησε το μια και θα επικοινωνούμε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου και η Μολδαβία. Και το θέμα των συνεχών απειλών, γιατί απειλές, στο τέλος κάτι μένει.
Κάτι μένει, βέβαια.
Ναι, αν πάμε στους Ναζί και στο Γκέμπελς, κατηγόρηση, παραπληροφόρηση, στο τέλος κάτι μένει, Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι είμαι και στα δύο αυτά μέτωπα ιδιαίτερα ανήσυχος. Όσο για το μέτωπο της Αζοφστάλ, Τι να πω, δηλαδή είναι μια περίπτωση που πρέπει να βρεθεί πολύ οριακή λύση, να φύγουν και οι μαχητές μέσα των αζωφικών τάγματων και βέβαια να φύγουν οι άμαχοι κυρίως, διότι μέσω αμάχους, αν τα λέει καλά και φίλος ο οποίος έχει φύγει και είναι στη Ζαπορίζια τώρα, έφυγε μαζί με την οικογένειά του χρόνια στη Μαριούπολη, καταστράφηκαν και μου λέει τώρα είναι ως πρόσφυγες σε συγγενικά του πρόσφυγα στη Ζαπορίζια, μου λέει αυτό χαρακτηριστικά ότι είναι τραυματίες λέει μέσα, είναι υπερήλικες. Έτσι,
που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι.
Δηλαδή, αν ήταν ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο να περιμένουν απ' έξω τα λεωφορεία, και αυτοί φοβάνται τώρα.
Βέβαια, εννοείται.
Να του πάνε στη Ζαπορίζια ή να του πάνε στο Κίεβο, εντοπρόσφυγε, δηλαδή εντό χώρα Ουκρανία να έχουν μετακινηθεί, αντιλαμβάνεσαι είναι θέμα. Κράτησε όμω αυτά τα δύο σημεία.
Το κρατάω. Θα τα πούμε από εβδομάδα αυτά, αλλά ένα σχόλιο μόνο θέλω. Το τι σημαίνει ότι εμεί χθε ενεργοποιήσαμε την αντιεροπορική μα άμυνα μετά τι προκλήσει των Τούρκων.
Κοίταξε να δει. Η Τουρκία τελευταία, μάλιστα ο Ερντογάν δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, αλλά τελευταία έχει κάνει κάποια βήματα εκτόνωσης της κρίσης με πολλές χώρες πλην Ελλάδος και Κύπρου. Δηλαδή, αν το δεις σήμερα, η Σαουδική Αραβία, νομίζω και χθες, με τα Εμιράτα, με την Αρμενία, παρά τα 107 χρόνια της γενοκτονίας, έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Και βεβαίως και με εξυγχρόνως κάνει πόλεμο και στη Συρία. Αυτές τις μέρες δεν συζητάει το τι γίνεται στη Συρία και το τι γίνεται στη Λιβύη, αλλά γίνονται πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου της Ευρώπης τα πράγματα δεν τα συζητάμε. Ίσως από εβδομάδα να τα πούμε σε αυτά. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Έρχεται ο Ερντογάν και απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο παραμένει προκλητικός, κυρίως εστιαζόμενος και στα ενεργειακά ζητήματα, γιατί με την Ελλάδα το πρόβλημα είναι κυρίως και με την Κύπρο στα ενεργειακά. Με την Αρμενία δεν είναι κάτι το οποίο θα κερδίσει, γιατί η Αρμενία είναι και φτωχή χώρα. Με το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ δύσκολα μπορεί να πάει τώρα η Τουρκία να δημιουργήσει πρόβλημα διμερές. Ή ξέρω εγώ με τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, ό,τι και να κάνουμε, πριν από δύο χρόνια μπορεί να σκοτωνόντουσαν, αλλά τα πράγματα είναι μουσουλμάνοι, η Τουρκία θέλει να τα έχει καλά, να πάρει χρήματα από τα Εμιράτα, επενδύσεις. Σαουδική Αραβία χθες είδε το βασιλιά να λέει τη σπουδαία χώρα είναι η Τουρκία. Λοιπόν, ενώ σε εμάς εδώ είναι το θέμα με τα δύο πράγματα. Η ενεργοποίηση σημαίνει τι, ότι εκεί που είναι η αντιεροπορική μας άμυνα στα νησιά, το τονίζω στα νησιά, αναφέρουμε σε Δωδεκάνησα και Σάμο, είναι κυρίως συστήματα TORMI-1 ρωσικά, OSAC αρκετά παλιά ρωσικά, και βέβαια και συστήματα Stinger, σαν και αυτά που έχουν μεγάλη επιτυχία στην Ουκρανία, αμερικάνικα. Άρα αυτή είναι χθες. Με άλλα λόγια, όπου είναι αυτοί που τα χειρίζονται, ενεργοποιήθηκαν και πήγαν στις περιοχές εκείνες όπου είναι αυτά τα συστήματα για να είναι σε ετοιμότητα. Ήταν μια κίνηση, ας πούμε, να δείξει ότι ξέρω, μπορούμε να εγκλωβίσουμε στόχους, αλλά δεν σημαίνει και καταρρύπτω. Έτσι. Εγκλωβισμός σημαίνει παγίδευση. Εγκλωβισμός είναι κλωβός, είναι κλουβί. Δηλαδή, τον φέρνει τον άλλον σε μια θέση. Να καταλάβει ότι είναι δυσμενείς, ας πούμε, αυτοί που μπαίνουν από εκεί και παραβιάζουν, οι Τούρκοι εννοώ. Αλλά το θέμα είναι δεν σημαίνει ότι θα καταρρύψουμε τα αεροπλάνα, γιατί. Αλλά έκανε δύο σωστές κινήσεις η κυβέρνηση. Το ένα είναι ότι ενημέρωσε τον Στόλτεμπεργκ εν μέσω συζητήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ουκρανία. Και θα μου πει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τι θα πει, αλλά δεν μπορεί να πάρει θέση. Αλλά το θέμα είναι ότι ενημερώθηκε και ενώ είχε επαφές με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν το δεύτερο διάβημα, μου άρεσε, όχι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο που έκανε χθες ο κ. Δημήτρης, που ήταν εντονότατα σκληρό, το οποίο επέδωσε εδώ στον κύριο Ζουγκερίν, τον πρέσβη της Τουρκίας. Δηλαδή, στα μέτρα που μπορούμε να κάνουμε κινήσεις, πρέπει να τα κάνουμε για να μην είμαστε και χαλαροί.
Σωστά.
Ο απέναντι είναι προκλητικός, στρασίτατος και προφανώς κάποια στιγμή μπορεί να εκμεταλλευτεί κενά. Και μην ξεχνάμε ότι δεν ανησύχησα τόσο για τις 168 παραβιάσεις, αλλά τις 41 υπερπτήσεις πάνω από νησιά κατοικημένα με τέτοια μαζικότητα. Ξέρω εγώ αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
Βεβαίως. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
Νίκο. Εγώ μένουμε σε επαφή, Νίκο, και εγώ χάρηκα χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη και υγεία πάνω απ' όλα. Τίποτα
άλλο. Αμήν, αμήν. Για χαρά. Ευχαριστώ.